Welcome, it's Perspektif Atar Afif. Kali ini aku bakal ngobrol sama Windy Haryadi, benar gak sih namanya?
Iya.
Bener kan?
Bener dong.
Bakal ngobrolin soal encounter dia di musik dan sharing panggung sama beberapa orang yang menurut aku keren.
Oke.
Kenalan dulu dong kak, siapa namanya? Win.
Harusnya sih nama aku tuh Arinda Windy Ganesti Masadi.
Arinda Windy?
Adinda Windy.
Adinda Windy?
Ganesti Masadi.
Ganestia Masadi.
Yes.
Terus?
Itu nama yang cukup panjang itu didapat dari Adinda itu adiknya Rinda. Jadi kakak aku namanya Rinda. Windy itu angin yang membawa kesejukan, cerita gitu. Ganestia itu kan besar, jadi dia punya mimpi yang besar, punya semangat yang besar. Diharapkan seperti itu, Masadi itu untuk masa depan.
Aja, Mbak Basadi untuk masa depan, siap-siap.
Terus, kenapa aku memilih nama, apa ya, nama panggung
kali
ya?
Panggung.
Nama panggungnya Windy Haryadi, karena papa aku namanya Haryadi.
Oh,
gitu. Dulu kecil aku dipanggilnya Dinda sebenarnya.
Kecil dipanggilnya Dinda?
Iya, cuman semakin dewasa aku gak mau dipanggil Dinda, karena terlihat anak-anak gitu.
Oke. People know Kak Windy, kenal Windy, itu sebagai apa sih? Actually.
Kenal aku sebagai penyanyi ya.
Penyanyi?
Iya.
Nah, kalau sebagai penyanyi, awal-awal nyentuh di dunia itu, nyemplung di dunia itu berangkatnya dari mana?
Berangkatnya dari kelas 4 SD, itu pernah ikut AFA. Jadi AFA itu Akademi Fantasi Anak.
Itu di Jakarta?
Di Malang.
Oh, di Malang. Di Malang.
AFA itu di Malang, terus juara 1. Waktu pindahin rumah.
Itu SD itu?
SD.
Terus?
Langsung juara 1, waktu pindahin rumah hujan-hujan dicariin mama aku. Karena lagi pindahan kan... Orang lagi crowded banget kan. Ini kemana nih Dinda nih, cari-cariin. Ternyata aku ikut sama tetangga aku, ikut lomba.
Oh, yang ngajakin tetangga ini malah? Terus?
Artinya keponakan dia yang ikut lomba. Terus aku iseng-iseng ikutan. Juara, pulang-pulang bawa piala. Dari situlah akhirnya, oh ternyata nih anak aku pinternya juga ya. Akhirnya suka-suka iseng-iseng cari-cari lomba di Malang, cari-cari lomba. Sampai akhirnya punya keinginan, gimana caranya biar aku bisa ke Jakarta. Karena sering lihat di TV kan selalu Jakarta, Jakarta, Jakarta gitu ya. Gimana caranya bisa ke Jakarta dengan prestasi, gak bayar pesawat. Akhirnya ikutan Indonesian Idol.
Oh pernah kan?
Iya.
Sumpah pernah?
Pernah.
Terus tahun berapa itu?
Indonesian Idol 2012 sama 2014.
Dua kali?
Dua kali.
Terus?
Dua-duanya ikut pas audition di Malang. Begitu udah di apa, waktu itu yang pertama Baron, yang kedua apa ya? Siapa gitu? Lupa deh pokoknya. Terus akhirnya berangkat ke Jakarta. Di dua-duanya gagal di titik yang sama, 24 besar.
24 besar ini which is
Jakarta.
Enggak, titik sekali lagi untuk ke itu ya, yang Spekta itu ya.
Untuk Spekta.
Uh-huh.
Barengan, kalau yang pertama barengan sama Yura, Sean, Dera, Ayu. Kita berlima, di grup berlima. Terus yang gagal aku sama siapa ya? Aku sama Ayu. Aku sama Yura, sorry. Aku sama Yura. Kalau yang kedua di grup yang sama itu nggak ada yang masuk Spekta sih.
Nggak ada yang masuk Spekta.
Nggak ada yang kalau dua. Kalau yang pertama kebanyakan Spekta.
Berarti itu pertama kali ke Jakarta buat jadi ibaratnya pengen jadi penyanyi profesional. 2012.
Tapi 2012. Sebelumnya di Malang kita udah nyanyi karena papa aku kan punya kayak semacam production house gitu namanya Max Pro. Kalau di Malang tuh jadi papaku yang menggerakkan anak-anak muda ini untuk reguler, untuk dapat event gitu-gitu deh.
Oh, berarti dari orang tua sebenarnya udah nyemplung di dunia ini kan sebenarnya.
Dari kecil.
Dari kecil.
Gitu. Terus lihat papa, karena papa kan juga pemain piano juga. Papa itu kalau menurut aku multi talent sih. Karena papa yang enggak bisa papa mainin cuman alat tiup. Selebihnya bisa. Dia tahu.
Terus selanjutnya bisa ke Jakarta tuh kan. Jakarta abis itu enggak masuk di Spekta. Terus balik ke Malang, nemu jalan lagi enggak, Kak?
Balik ke Malang dengan pekerjaan yang sama sih, nyanyi-nyanyi di Malang, reguleran, biasanya event-event wedding-wedding nyanyi di apa, nyanyi-nyanyi di wedding gitu-gitu deh ya. Terus apa? Udah fokus aja lah sekolah. Akhirnya kan sampai lulus tuh SMA.
Oh, itu SMA ya berarti kan? 2012? Oh iya, SMA juga.
Terus 2014 udah waktu kuliah. Ikutan lagi. Begitu di sana ketemu sama Anang.
Oh iya, encounter sama Anang gimana, Kak? Ceritain dong.
Terus ketemu sama Anang. Udah itu paling cuman ini aja sih, ngobrol-ngobrol biasa aja sama Anang dan lain-lain itu. Pulang dapatlah kabar dari Rama Brian, tau gak?
Siapa?
Rama Brian.
Enggak tahu siapa tuh.
MC Malang gitu.
Oh, enggak tahu. Ha?
Terus si Rama itu, si Brian aku panggilnya. Dia tiba-tiba masukin aku di lomba di Anang Karaoke karena dia kan MC-nya Anang Karaoke.
Oh.
Dimasukin di situ. Udah lama. Aku ditelepon sama orang Anang karena aku enggak tahu apa-apa nih. Disuruh ikutan lomba. Terus Brian telepon aku, "Win, ada telepon sama orang Anang enggak? Gini. Oke deh, coba ikutan." Ternyata waktu ikutan menang juga. Waktu menang itu harusnya yang juara satu yang berangkat ke Jakarta dan dibikinin single
harusnya. Terus
tapi ternyata waktu itu si Anang bilang, si Asanti juga bilang, sekarang ini lagi boomingnya grup. Akhirnya berangkatlah kita bertiga, aku, Osin, sama Zeli. Nah si Zeli karena berhijab akhirnya nggak boleh berangkat. Cuma dua doang.
Iya. Wah itu.
Itu jahat banget sih.
Iya, nah iya. Soalnya begini kak, kemarin tuh di Malang ada temanku. Dia punya band lah, ada salah satu band, nggak usah aku sebutin. Jadi dia itu main hijab, basis. Nah alhasil main di salah satu event rokok.
Terus habis,
hah?
Suruh copot?
Iya, disuruh copot.
Gila.
Nah alhasil di skenanya itu langsung kayak kedengeran semua gitu loh, kayak anjir emang sampai segitunya ya.
Iya
gitu.
Iya dong, nggak boleh harusnya. Tapi ya.
Iya.
Itu loh kejamnya dunia ini ya kan.
Berarti berdua doang tuh alasnya.
Berdua doang. Berangkat. Begitu dari sana dapatlah orang Jakarta. Pertama, oh ya Jakarta Anjani. Terus yang kedua karena Anjani nggak cocok, ternyata dia punya cerita yang sedikit kelam. Akhirnya Bunda memutuskan untuk nggak boleh gitu, nggak boleh Anjani. Anjani keluar, digantilah sama sosok namanya Lita. Si Lita ini jalan sampai 1 tahun.
Nama grupnya apa kak? Kalau boleh tahu.
1, 2, 3. Kita udah sempet keluarin single, udah video klip dan lain-lain, udah tour juga. Tapi gak booming. Karena setiap kita ada di TV tuh bener-bener yang kita ditaruh di terakhir, yang lurunya ini kreditnya tuh naik, kayak gitu-gitu deh. Terus merasa kurang oke, akhirnya aku mengundurkan diri.
Kau ini yang mengundurkan diri?
Iya, aku duluan yang mengundurkan diri. Sebenarnya aku dapat penalti tuh 1 miliar. Cuman aku mengumpulkan fakta-fakta. Jadi 1 tahun tuh benar-benar cuman 7 kali off air. Which is sekali itu aku dapat duit yang apa ya? Sebenarnya kalau dihitung sekali sih lumayan ya, kayak 2 juta gitu. Tapi kalau setahun cuman 7 kali, pasti setahun cuma 14 kali.
Iya.
Akhirnya aku harus pulang ke Malang. Lebih baik di Malang sih, meskipun dikit-dikit tapi banyak. Akhirnya aku memutuskan pulang ke Malang. Nggak lama dari itu Lita keluar, Osin keluar juga karena orang tuanya meninggal. Dan 1, 2, 3 udah nggak ada.
Itu gitu. Tahun?
2015.
2015. Harus balik ke Malang. Malah main di Anang Karaoke lagi?
Enggak. Aku memutuskan untuk tidak akan pernah main di Anang Karaoke.
Waktu itu.
Tapi kalau misalnya Bunda datang nih, pasti kita berhubungan masih baik sih.
Oh sampai sekarang juga berarti enggak?
Enggak. Sampai sekarang tapi masih baik. Kita kalau setiap Bunda datang, aku ke sana. Kadang-kadang dia juga main dong ke rumah Windy, mau kita dimasakin apa
gitu. Anyway gini Kak, berarti pas kawin di manajemennya Anang, orang tuanya Kak Windy, kayak papanya Kak Windy tuh orang yang ngelihat Anang dari dulu gak sih?
Iya
gak sih? Yang Anang masih gondrong.
Iya dong sih?
Terus gimana? Tanggapan. Soalnya papaku juga sama Kak. Jadi papaku tuh gede di era-eranya Anang tuh masih keren gitu.
Iya lah. Kalo orang tua dulu kan pasti tahu kan.
Iya.
Gimana track record lah.
Iya.
Terus papaku sempet ngomong, ya harusnya tuh gak gini. Kalau misalnya kamu mau dinaikin ya kamu harus di ini so. Ya begitulah dengan.
Kemudian papanya kamu ini juga orang ngerti industri itu.
Terus akhirnya ya juga sih, sempet mikir bertahan. Udahlah coba dulu lah. Dengan kayak egoisan masa muda ya kan. Terus akhirnya coba dulu. Seorang tua aku, pulang deh, coba kamu pulang. Nanti kamu akan ngerasain ini. Gitu aku memutuskan keluar, pulang. Ya juga sih, karena selama di sana benar-benar kehidupan yang tadinya baru ngerti 1-5, di sana tuh bisa ngerti 5-60 ribu, ya kan, bisa kebuka semua gitu pikirannya. Jadi beda banget kehidupannya.
Itu 2015, berhenti di 2016?
Berhenti di 2015 akhir, 2016 awal.
Kamu tuh kenal kali ini 2017 kali ya? 2017 ya, tahun awal. Terus tiba-tiba di MLB Jazz Project, ceritanya gimana kak?
Kalau MLB
Jazz Project 2000?
2017
17. Itu pas kita kenal udah masuk belum kan? Belum ya?
Belum.
Itu awal-awal tahun soalnya.
Iya, awal-awal tahun yang event kampus iya. Kan. Awal di MLD Jazz Project itu, jadi awal-awalnya sempat iseng-iseng dan dihalangi sama teman-teman. Mesti kan kuliah aku udah nanggung nih, udah selesai.
Udah kelar sih? Udah kelar
belum sih? Belum. Skripsi. Udah selesai. Kuliah udah selesai tapi?
Udah dong.
Apa ini? Terus ya udah kuliah tuh udah mau selesai. Skripsi tinggal skripsi nih, jangan di ini.
Takutnya fokusnya kepecah gitu.
Fokusnya kepecah, tapi aduh kesempatan nih gitu kan. Karena temen aku ada di MLD Jazz Project Season 1 yang gitarisnya Mikael. Dia cerita ngomong berangkat lawin soalnya ini season terakhir dia bilang udah nggak ada iya nggak ada terus ya udah terus akhirnya aku coba iseng diam-diam di hari terakhir audisi kirim video di YouTube itu hari terakhir di 1 jam kurang aku upload video jetes terus akhirnya dapat 4 hari ditelepon lah sama orang MLD kamu lolos wah itu langsung antara seneng takut mikir gitu ya udah coba
berangkat suruh ke Jakarta
live audition jadi dari seluruh Indonesia kurang lebih 3000-an berapa orang itu dipilih 5 5 vokalis 5 drummer 5 apa gitu sampai 6 instrumen kan begitu berangkat live audition ketemu sama orang-orang itu bener-bener cuman aku aja yang dari luar kota.
Semuanya Jakarta?
Semuanya rata-rata Jakarta. Atau yang udah lama tinggal di Jakarta. Udah di sana, live audition. Begitu lihat, oke lah, harus gue hadapi tantangan ini. Maksudnya, aku tuh selalu punya ini, punya apa ya, punya penyemangat dalam hidup. Ngapain kita jauh dateng jauh-jauh untuk kalah.
Jadi
harus menang. Terus akhirnya berusaha sebisa mungkin. Dapat nomor urut penyanyi 1 gitu nyanyi udah selesai aku nggak mau dengerin yang lain jadi balik lagi ke hotel
takut
kepikiran yang macam-macam jadi datang malam pengumuman ternyata menang gitu menang aku langsung telepon mama sih mama gini selamat ya terus kuliahnya gimana langsung ngedrop kan tidak begitu
itu udah kepilih nih berarti udah kepilih itu kontrak gak sih atau gimana sih
kontrak saya cuma 1 tahun untuk tour aja tapi di luar itu nanti kita dapat event juga gitu.
Tour di berapa titik
kalau tour selama 1 tahun ini nanti dapatnya sekitar 55
ini banyak banget berarti
banyak ini udah jalan 15
masih panjang berarti ya
iya kan masih ada 1 tahun masih ada berapa bulan masih ada sekitar 8 bulan gitu.
Kontrak tuh, habis itu orang tua nanyain gimana nih?
Gimana kuliahnya? Terus sabar emang, sambil jalan gitu. Ya pokoknya harus ini, oke lah ya namanya juga orang tua
ya. Iya, wajar lah.
Kita kan hanya umumkan.
Terus alhasil lebih milih di karir? Di
sebenarnya harus jalan dua-duanya sih, cuma untuk memecah konsentrasi ini yang susah.
Soalnya tour juga gak bakal di Malang terus kan?
Waktu tour sempat sambil ngerjain skripsi sambil skripsian tipes di titik kata kelima langsung tipes dibawa ke UGD dan lainnya terus dokternya ngomong ini tipes ini nggak boleh kecapean tutup laptop. Terus diem lagi deh
fokus di tour.
Terus begitu tour pulang ini lebaran lagi puasan males juga pegang laptop kan udah
tapi gini kak tapi sebenarnya kalau misalnya menurut aku ya meskipun aku tuh kadang-kadang mikir kayak anjir aku tuh udah lulus kuliah tapi kayak banyak hal yang menurutku tuh masih kayak harusnya tuh aku gak, jadi awalnya kan dulu aku nggak mau kuliah kan karena aku udah tahu kalau misalnya aku tuh nggak butuh kuliah gitu alhasil dapat waktu itu alhasil keterima SBMPTN dan alhasil kuliah. Jadi kan aku dari kecil itu gak kepengen kerja kantoran. Nah pas lulus kuliah aku kemarin malah kerja kantoran gak? Malah daftar untuk jadi kerja kantoran. Nah berarti ada yang salah ketika aku kuliah dong. Nah terus aku tuh kalau misalnya orang ngeliat orang kayak Kalindi, aku tuh banyak ngeliat orang-orang yang pattern yang sama meskipun bidangnya beda-beda. Itu malah kayak harusnya Kalindi tuh ya tekanan sosial, balik lagi sih tekanan sosial mungkin berat sih kayak orang tua nanyain tapi sebenarnya kami itu melakukan hal yang benar kalau menurutku karena kami itu tahu apa yang harus kami dilakuin dan ya udah gitu
tapi kadang-kadang aku dilema juga
dilema karena tekanan sosial.
Iya.
Ya, sebenarnya dilema itu karena tekanan sosialnya kan. Iya, sebenarnya kita tahu apa yang kita mau lakuin kan.
Iya, kayak misalnya papa aku nih, kalau orang-orang zaman dulu kan mikirnya apa sih gampang kan. Begitu gede sekolah sampai gede, lulus sekolah lagi, lulus, terus kerja, habis kerja dapat apa, dapat uang, nikah, udah punya anak, udah kan, cuman semudah itu. Tapi kan kita kadang-kadang kehidupan itu nggak bisa gitu aja, gitu. Harus ada yang dipilih. Kayak sekarang nih tekanan aku banyak banget nih, dari kuliah, dari Jarum, terus dari kuliah, dari orang tuanya Reza, dari orang tua aku juga. Jadi kita bersabar aja.
Berarti sekarang milih untuk fokus dulu lah di MLDJS project ini.
Iya, tapi berusaha untuk
balance. Terus berarti ini bakal jalan 55, baru jalan 15,
berarti 40. Kurang 40-an. Iya,
40 itu se-Indonesia kan?
40 itu satu Indonesia. Ya, beberapa kali kita ada di kota yang sama sih, tapi dengan event yang berbeda. Kayak misalnya dia lagi eventnya mobil yang disponsori sama MLD gitu. Terus nanti ada eventnya apa yang disponsori MLD atau eventnya MLD sendiri, kayak Jazz Bus.
Jazz Bus ya?
Yang kita bisa keliling kemana-mana itu. Benar-benar kita naik bus dari kota mana sampai kota mana. Jadi itu membutuhkan energi yang sangat banyak sekali.
Tapi kali ini gak sih? Ada-ada ngerasa kayak kali ini living in the Kak Windy dream gak sih? Kayak maksudnya kayak pernah gak kepikiran dulu pas kecil kayak pengen jadi musisi abis tour kemana-mana gitu? Yeah.
Ada sih, tapi mimpi terbesar itu waktu apa ya, diiming-imingi sama tetangga aku, Norman. Jadi Norman itu dia saksofonis, tapi dia pengulut gamelan juga. Di anak yang eranya lagi gadget kayak gini, dia meninggalkan gadgetnya, menghapus semua akun-akunnya itu untuk membangun gamelan lagi.
Ini siapa namanya?
Norman.
Norman. Sampai Norman sekarang itu.
Sampai sekarang.
Terus.
Dia udah berangkat. Udah ke Amerika, kemana-mana.
Anjir, serius kan?
Untuk gamelan. Karena dia tuh saking gemesnya sama Indonesia. Kenapa sih gamelan ini asli Indonesia? Tapi kenapa malah orang Belanda yang belajar, malah orang-orang sana yang belajar? Harusnya kita dong yang punya budaya ini gitu.
Gila sih, itu keren banget sih, Kak.
Gila sih, Norman.
Itu ceritanya sama kayak, maksudnya aku dengar cerita kali ini barusan, itu sama kayak dengar cerita ada di Pantai Lagi namanya, di daerah Sumba sana. Itu ada orang namanya Carlos, dia orang Spanyol. Habis itu dia lagi main ke Pantai Lagi. Lake namanya. Lagi main ke Pantai Lagi, habis itu dia ngeliat kayak ini tuh pantai bagus banget. Cuma kenapa enggak ada orang Indonesia yang ngerawat pantai ini? Datanglah ada anak asli sana, datang pengen ngobrol sama Carlos. Nah, alhasil si Carlos ini pengen ngobrol sama ini anak enggak bisa karena gara-gara si anak ini enggak bisa bahasa Inggris dan Carlos enggak bisa bahasa Indonesia. Terus pokoknya intinya dia di kepalanya Carlos dia pengen bikin kayak kamu tuh harus bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena kalau misalnya kamu bisa bahasa Inggris kamu bisa ngebangun pantai ini
untuk dan diketahui orang banyak.
Iya, nah gitu. Alhasil kali ini tahu enggak yang dilatih sama Carlos apa? Carlos balik ke Spanyol, dia ini adalah lawyer di salah satu perusahaan hukum di Spanyol. Dia resign. Dia jual beberapa propertinya, dia balik ke sana sekarang. Dia bikin namanya yayasan, namanya Project Harapan. Jadi dia itu yang ngajarin anak-anak bahasa Inggris, Kak.
Gila. Nah, terus ninggalin pekerjaan ya?
Iya, dan problemnya adalah yang peduli siapa coba? Orang lain, bukan kita. Iya enggak sih?
Iya sih.
Problemnya sama kan kayak yang dipilih sama Kak Norman.
Kayak Norman. Iya, Norman juga kayak gitu sih. Dia menggeluti musik. Kalau musik dia idealismenya sebenarnya jazz. Dia berangkatnya dari jazz. Terus aku tuh sering sering Norman ke rumah atau ke rumah dia, tapi lebih sering dia ke rumah aku sih. Ngopi, cuman ada kopi, kalau nggak gitu teh sama lemon. Kita ngobrol sampai subuh.
Itu ngomongin soal apa aja?
Ngomongin soal musik, ngomongin soal agama, percintaan, apa aja deh yang bisa kita obrolin. Dan cuman Norman satu-satunya sahabat aku yang ada dua sih sebenarnya, tapi Norman tuh salah satu sahabat aku yang benar-benar otaknya tuh sama. Harusnya tuh gini, harusnya gini gitu. Tapi ya begitulah, dengan kendala orang-orang Malang sendiri atau orang Indonesia lah kebanyakan. Mereka tuh lebih ke, kalau sekarang kita lihat aja Ramadan contohnya. Di Ramadan kemarin setiap ada yang di TV pasti mereka pakai baju panjang, hijab, apa dan lain sebagainya, kerudung. Sekarang udah enggak, udah mulai bergeser eranya.
Kenapa tuh, Kak? Maksudnya itu adalah hal yang baik atau enggak menurut kamu?
Kalau aku sih sebenarnya itu kebebasan ya. Tapi di sisi lain harus ada orang yang peduli sama, misalnya kayak Ramadan nih. Ya kita menghargai orang lain. Sebenarnya lebih ke manusia aja.
Iya.
Aku sih mikirnya kayak gitu ya. Tapi sekarang udah mulai bergeser nih dengan adanya gadget. Itu nggak bisa dianu sih.
Tapi sampai sekarang karena Romal udah ngurang-ngurangin gadget tuh.
Udah ngurangin banget. Dia udah jarang sekali untuk update. Dia udah menghapus padnya, Twitter, apalah sih dia.
Tapi menurut kamu ini penting nggak sih? Karena aku juga mikir kayak apa ya? Kadang-kadang semua hal yang terlalu mudah ini juga gak baik gitu loh.
Gak baik juga ya. Ya, Zorlan itu selalu mencuci otakku dengan dia tanya, kamu bangun tidur ngapain? Cari HP. Iya gak?
Benar.
Kita cari HP, buka Instagram, ngeliat feed. Sampai lama kan. Sebenarnya ada kan yang harus bisa kita lakukan dengan 1 jam kita ngeliat feed. Mending kamu 1 jam olahraga. Mending kamu 1 jam apa? Misalnya belajar nyanyi kayak, teknik nyanyi. Terus aku biasanya pegang saxophone. Akhirnya sekarang dia membiasakan diri untuk tidak membuka HP-nya. Lebih banyak membuka buku atau main saxophone.
Tapi penting sih kamu
di pagi hari atau lari-lari.
Iya, gila sih. Iya, tapi penting sih. Aku soalnya juga kepikiran gara-gara itu kayak gini, gak kemana, aku ketemu sama temanku. Dia tuh kuliah di Amerika. Malah pas dia kuliah di Amerika, dia itu detox tentang gadget. Jadi dia tuh enggak ada Instagram, enggak ada apa segala rupa. Padahal dia tuh hidup di Amerika gitu loh. Orang Indonesia.
Negara yang sangat maju.
Nah, notabene ketika kita liburan tuh pasti nge-update gitu-gitu. Sedangkan dia itu hidup di jangka waktu yang lama di kota yang kayak gitu, tapi dia tuh malah detox tentang gadget gitu. Terus dia nanya kayak gini ke aku, kira-kira nih tak, lo kalau misalnya mikir gak ada internet, gak ada segala rupa, gak ada Facebook, gak ada Twitter, gak ada Instagram, Supreme bakal laku gak? Kira-kira, kayak gini deh Kak Windy. Kira-kira kalau misalnya gak ada Instagram deh, kira-kira Kak Windy ada trigger untuk liburan gak?
Iya sih.
Iya gak sih?
Sebenarnya ada kalau kita baca buku, majalah, apa. Tapi karena kemajuan zaman, kita akhirnya ya lain gampang aja googling ya kan.
Iya, gitu.
Sih itu gila sih Norman salah satu teman tergila kalau
teman-teman diskusi lah ya.
Iya, teman-teman diskusi yang paling gila. Dia dari sore bisa di rumah aku, dia gambar nge-compose musik gitu. Dia di rumah aku bener-bener kertasnya panjang, dia nulis gambaran tuh gini apa dan
seumuran sama Kak Windy.
Norman
atas
lebih atas 25.
Ya nggak jauh lah ya berarti ya.
Dan orang tuanya sangat membatasi dia untuk bermusik.
Jadi tapi dia tabrak hal itu.
Tabrak dia. Kalau mamanya kalau ngobrol-ngobrol sama mamaku gitu, dia selalu ngomong, Norman tuh ngapain di musik? Musik tuh nggak ada gunanya.
Nah, ya, itu kan.
Karena keluarga dia semuanya basically bener-bener semuanya tuh dokter. Dokter dan profesor. Dan cuman dia satu-satunya orang yang bermusik. Dan keluarganya kalau lihat dia tuh
Iya.
Gitu.
Ngapain sih gitu ya?
Kamu coba dari dokter. Kalau kamu jadi dokter kan kamu
bisa. Berat enggak sih Kak dia? Kayak berat sih.
Berat. Dia selalu nangis sih kalau tentang itu.
Nah, dan saya kalau menurut aku, dan saya kenapa dia tuh selalu ke rumah Kak Windy untuk ngobrol? Yeah. Karena enggak ada tempat lagi buat ngobrol. Tempat.
Karena kalau dia bisa ngobrol sama aku orang yang sama-sama musik, dia bisa ngobrol sama papa aku. Om, gimana nih Om kalau musik gini-gini? Dia bisa ngobrol sama pacar aku, sama kakak aku. Dan semuanya pecinta musik. Gitu. Yeah, dia bisa main piano di rumah aku. Kalau di rumah dia bener-bener ya gitu deh.
Tapi dia sekarang maksudnya gambaran udah sampai mana-mana kan? Sampai
udah mana-mana.
Amerika gitu-gitu.
Gila sih. Gila Norman. Sih. Sekarang mau ambil sekolah di Inggris, tapi enggak tahu. Gamelan juga.
Tapi mungkin ini kali ya. Apa sih namanya? Tapi bukan spesifik gamelan kali kayak.
Kayaknya musik deh.
Musik gitu kan.
Aku enggak begitu ini sih. Dia suka ke misalnya kalau dia ke Jogja, Pak Jaduk namanya. Pak Jaduk itu dia orang yang menggeluti seni yang sangat dalam. Jadi orangnya tuh benar-benar rumahnya tuh di pinggir danau, di pinggir sungai maksudnya, pinggir sungai, rumah-rumahnya dari batu apa sih macam. Dia duduk ngopi mencari inspirasi di pinggir rumah. Itu gila sih. Norman sampai kayak gitu, sampai cari-cari seniman. Dia sekolah ke seniman, dia cari ilmu ke seniman yang langsung ke Bali kemana-mana.
Nah, berarti jarang sih kayak orang-orang kita yang mikir kayak ya udah itu bisa jadi profesi gitu. Dan Kak Norman ini mikir ke sana.
Iya. Seniman kecil tuh bisa jadi duit gitu.
Terus balik lagi Kak.
Ke Melly.
Terus selama Melly ini Kak. Kan 15 kota. Terus kalau misalnya aku ngeliat di feed Instagram Kak Windy banyak sharing stage sama orang-orang yang ya, siapa aja itu Kak?
Mimpi terbesar adalah bisa main di Java Jazz.
Java Jazz. Udah belum sih?
Udah
kan kemarin?
Udah di Jamaah Jazz. Terus? Di sana benar-benar dapat panggung segede itu dan ini adalah tahun tersukses.
Dari 3 season
dari itu. Dari 3 season. Ah. Ini tahun tersukses karena di Hall A3 itu benar-benar orang sampai di luar enggak bisa masuk.
Ah, gila banget
itu
sih.
Gila sih.
Itu gimana enggak kerasain dapat stage segede itu?
Deg-degan.
Tapi itu benar enggak? Jadi kemarin si Eda Prambors punya Prambors dia bilang kayak ketika kalian naik panggung gak deg-degan gitu, itu ada yang salah. Karena itu kan tanggung jawab seorang artis untuk menghibur kan. Nah ketika kalian gak deg-degan, it means kayak gak ada tanggung jawab gitu lah.
Tapi kalau aku tuh aneh juga kali ya. Jadi aku deg-degannya itu sebelum naik. Tapi ketika aku naik, dan lihat orang segitu banyak, langsung kayak...
Itu hampir semua artis kayak gitu gak sih kak? Pasti kayak juga di bawah panggung kayak gitu.
Kalau aku sharing-sharing sama... Sokata sama Mas Is, dia juga bilang kayak gitu sih.
Iya kan?
Jadi kayak terobati gitu loh. Melihat mereka bisa singlong gitu-gitu. Dan itu tanggung jawab terbesar adalah membuat orang bisa
singlong.
Singlong atau nurut sama kita. Misalnya kayak menggenggam kita dalam satu atmosfer gitu. Ya tangannya ke atas gitu. Seorang tangannya balik ke atas itu susah banget sih. Kayak gitu. Dan kebanyakan di Indonesia orang itu lebih menghargai yang sudah benar-benar terkenal.
Nah, iya. Nah, itu gimana? Kalau ini, maksudnya, tapi untuk ukuran MLG Jazz Project, abis itu dapat stage segitu gedenya, penonton segitu gedenya, itu means berarti udah tahu dong penontonnya yang bakal main siapa?
Iya, tahu. Kalau aku sih, pribadi dari anak-anak MLG Jazz Project-nya sendiri, kita mikirnya karena kita kebantu sama ada Marcel, ada Danila, dan lain-lain.
Oh, itu sharing stage di situ,
yeah,
di MLG Jazz Project itu?
Iya,
yeah,
jadi kita di 10 lagu yang kita bawain, kita dibantu sama Mas Indra Perkasa, dibuatin aransemen lagu sama Mas Indra Perkasa.
Dia
aransemenin lagu, terus kita sharing stage di situ, dan kita nyanyi bareng-bareng sama mereka itu, kita mikirnya ini karena ada mereka nih bisa seramai ini.
Oh,
tapi waktu orang MLD-nya datang, orang Jarum-nya datang, dan kita juga nanya ke orang-orang penonton, penontonnya itu lebih tertarik MLD Jazz Project itu apaan sih? Kok gede-gedean banget? Jadi setiap di waktu di sana, di sepanjang jalan Kemayoran tuh benar-benar banyak banget foto-foto kita. Dan itu orang-orang mungkin yang bikin penasaran itu. Ini apaan
sih? Soalnya explosion-nya gede banget kan?
Ternyata itu gitu. Ya kita sih alhamdulillah ya bisa seramai itu, benar-benar rame
banget.
Siapa
aja yang sharing stage?
Kalau yang sharing stage ada semua juri. Jadi ada yang bantu kita Mas Indra Perkasa, terus ada Andra Karim, ada Nikita Dompas, ada Dor. Siapa lagi? Ada Syahrani, terus ada dibantu sama Mas Indra Aziz juga, ada Marcel Siahaan, ada Is Pusakata, ada Danila, ada siapa lagi ya?
Dari 8 orang itu kak, yang menurut kak ini kayak, maksudnya kayak, ini orang emang seharusnya sih ada di titik ini gitu. Maksudnya yang ini orang emang udah punya kemampuan yang emang harus dapat spotlight segitu besarnya gitu, semuanya?
Semuanya sih.
Kenapa tuh kak? Cerita dong.
Karena mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di musik. Contohnya, banyak orang yang mungkin tidak mengerti siapa itu Nikita Dompas. Misalnya anak-anak, kalau anak gitaris, fasih lah sama Nikita Dompas yang beberapa. Tahu Nikita Dompas nggak? Kamu tahu nggak Nikita Dompas?
Nggak.
Nikita Dompas coba adalah orang yang ada di balik semua lagu-lagunya Andin. Hits-hitsnya Andin itu yang bikin Nikita Dompas. Itu. Terus, kalau ada Karim, dia pianis. Dia sekolah di Holland, terus dia pulang ke Indonesia dan dia masih terus tekunin jazz di musik jazz. Dan dia mainnya juga gila. Terus siapa lagi ya? Aksan Schumann. Terus Aksan Schumann itu juga keren banget sih. Dia sekolah musiknya gede banget dan dia udah punya brand sendiri untuk alat-alat musik yang sekarang udah dipasarin di Indonesia.
Oh, dia punya brand sendiri?
Iya, dia udah punya brand sendiri buat gitar, buat drum, buat piano. Aksan Schumann punya. Terus kalau Syahrani, siapa yang gak kenal Syahrani?
Ya,
gitu. Dari dulu dia udah menekuni musik jazz dengan vokalnya yang keren banget. Dia bisa ngasih influence ke orang tanpa menghakimi dan itu keren banget sih menurut aku. Jadi kamu, kita gimana sih harus cari nyanyi? Coba kamu nyanyi dulu. Kalau orang kan kamu harus gini. Tapi dia nggak kayak gitu. Dan itu keren banget sih. Tante Sharon itu dulu itu teman papaku, dia penyanyi papaku.
Oh iya.
Waktu di Malang.
Aja lucu juga sih terus.
Terus begitu dari aku kenal aku kecil sampai sekarang dia orang yang tetap sama dengan pribadi yang tetap sama, dia tetap Jawa banget orangnya dimanapun dia berada. Terus siapa lagi ya?
Indra Aziz kayak?
Indra Aziz ya kalau Mas Indra sih kita beberapa kali sih aku ketemunya sama dia, cuman Mas Indra orang yang keren juga, siapa juga yang nggak tahu Mas Indra Aziz itu dengan vokal plusnya yang banyak banget mulutnya itu dan semuanya keren-keren. Terus Marcel Siahaan
hitsnya. Marcel tuh di stage nyanyi.
Dia nyanyi yang satu lagu kita duet yang lagu keduanya aku Mas Is sama Marcel yang ketiga kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Kalau sama Danila dia orang yang seru, fun dan bisa ngomongin apa aja kalau sama dia. Mulai hal baik sampai jorok dia bisa. Kalau Mas Marcel dia orangnya sangat amat baik banget sama semua orang gitu. Terus apa lagi ya?
Mas Is
orang yang seru sih dia. Dia juga bisa jadi temen di kala apapun dia. Kosong lagi kosong itu Win turun dong kita makan. Makan di pinggir jalan dia okay.
Ay, sama gitu ya. Tapi Danila se gokil itu gak dia asli?
Iya.
Maksudnya aku gak pernah ngobrol langsung sih, tapi kayak kalau misalnya dapat cerita kan kayak gitu kan, Danila segokil itu gitu. Tapi
emang aslinya kayak gitu. Apa ceritanya apa?
Nih, jadi pernah dia kan siaran di, dia interview di Prambors. Terus, jadi ada lagunya, aku lupa siapa sih lagu yang judulnya cuma 1800, ya nomor telepon suicide. Pokoknya nomor telepon ketika kamu kalau misalnya bunuh diri gitu di Amerika. Terus si Danila ngomong gini kayak, Ini lagu apaan sih judulnya kok nomor doang gitu. Terus sama si Mario penyanyinya dibilang kayak ini tuh nomor yang bisa kamu hubungin ketika kamu pengen bunuh diri gitu. Terus Danila ngomong kayak gini. Anjir untungnya gue enggak kuliah di untung gue enggak kerja di sana. Emang kenapa? Gue kalau bisa kerja di sana kayaknya semua orang bunuh diri deh kayak gitu.
Baik. Emangnya gila sih.
Dia maksudnya itu di radio sebesar itu dia ngomong kayak gitu.
Dia emang gitu sih. Dan Danila itu punya karismanya sendiri yang gak dimiliki orang lain.
Iya, exactly.
Jadi kayak misalnya kita nyanyi nih, dia bisa sesantai itu. Bahkan waktu itu, dia udah dikasih baju, udah dikasih wardrobe, udah dikasih makeup artist. Dan dia menolak itu semua. Dan dia memilih untuk pakai bajunya sendiri. Dengan gaya dia sendiri, dia makeup sendiri. Dia bener-bener gak ada makeupnya. Terus dia pede-pede aja gitu.
Gila sih, emang tau ya.
Dia emang aneh bener yang lain sih.
Iya, terus aku tuh ngeliat Danila itu kayak sebenarnya Danila itu Raisa, cuma di indie gitu loh. Iya gak sih?
Banyak banget yang nyanyiin lagu dia. Orang jujur sih sebenarnya aku mengenal tahu Danila itu waktu event yang aku kenal sama kamu.
Oh iya.
Itu baru aku tahu Danila.
Mana tuh Danila ya?
Danila di hari kemarin ya.
Oh iya.
Ada Danila. Siapa sih Danila gitu. Terus akhirnya ketemulah di latihan waktu Java Jazz itu, persiapan buat Java Jazz itu. Ternyata orangnya bisa seunik ini. Dia awal-awalnya bukan nggak begitu humble sih, cuman dia orangnya begitu kita kenal tuh menjadi sisi yang tidak kita sangka-sangka gitu. Dia bisa ngomongin hal gila sih.
Jorok
banget sih dia orangnya.
Tapi dari semua yang Kak Windy achieve nih sampai di titik itu, kira-kira Kak Windy udah cukup udahlah sampai sini gitu.
Enggak.
Oh, kira-kira yang pengen kali gitu. Ini terakhir sih kayak udah berapa? Udah 30 menit.
Pengen dicapai sih masih banyak ya, karena untuk membahagiakan orang tua itu tidak ada batasnya.
Kalau aku tarik garis besar dari tadi itu sebenarnya Kak Windy itu ke orang tua banget deh. Iya enggak sih?
Iya. Karena apa ya? Keluarga itu merupakan sumber sekaligus muara buat aku.
Haji sumber muara.
Asik ya. So, mereka itu orang yang pertama menginspirasi, orang yang pertama memberi masukan, orang yang pertama menjadikan diri kita menjadi diri sendiri, dan orang di mana kita harus pulang, gitu. Jadi untuk keluarga aku ya aku kasih semuanya apa yang aku bisa kasih, dan berkarya bermusik buat aku ya untuk mereka juga.
Untuk persembahan ke orang tua juga.
Iya. Jadi nggak ada batasnya. sampai sekuat aku.
Siap. Ini closing statement yang paling bagus. Edah, kali ini thank you banget ya.
Terima kasih juga Atta.
Oke, okay, my name is Atta Rafif.
And I'm Billy Haryadi.
Peace out. Kali ini thank you so much.
Thank you so much. Semoga sukses tuh ya. Ya, begitulah tadi.